100 Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per 100 Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius, sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Antradienį po 10 valandos laidoje 100 Lietuvos metų Dzūkijoje kalbėsime su Alvydu Jagelevičiumi. Kompozitorius, rašytojas, poetas gimė Alytuje muzikos mokytojo šeimoje.
Alytaus mokykla man teko garbė ir graži dalia, teko mokytis beveik visose tose senosiose mokyklose.
Apie ryšį su Alytumi ir kūrybinį kelią pasakos Alvydas Jagelevičius. Būkime kartu antradienį po 10 valandos.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, nuo mūsų pašnekovas, puikiai žinomas kūrėjas Alvydas Jagelevičius. Laba diena.
Laba diena, Liudai.
Malonu girdėti jūsų balsą ir be jokios abejonės šiandien pakalbėsime ir apie dzūkišką genetinį kodą, kurį pabandysime paieškoti kartu su mūsų pašnekovu ir prisiminsime galbūt Jagelevičių šeimos istoriją Dzūkijos krašte ir žinoma, Alvydai, tai ko gero pabandysime surasti šaknis ir tuos syvus, kurie maitino kompozitoriaus, poeto, rašytojo kūrybą visą šį laiką. Bet galbūt pradėkime nuo šeimos. Kiek, Alvydai, jūs savo šeimoje, jūsų tėvai buvo inteligentai, mokytojai, vis dėlto šeimos šaknų paieška, kiek ji buvo aktuali ir kiek ji buvo, žinoma, jaunystės, vaikystės laikais?
Na, iš tikro, tai ne tik mano kartai, bet galima sakyti, pokario, reiškia daugelį pokario kartų, kai buvo jau įsitvirtinusi sovietinė ideologija ir politika, ir tas gyvenimas toks buvo, tai daug kas apie tai tylėjo ir visi prisimenam, kokio storumo buvo Lietuvos istorija.
Taip.
Tai žinoma, lietuvybės reikalai dėl to, manau, kad nebuvo užmiršti ir ta lietuvybės ugnis, tautiškumo ta ugnis, jinai ruseno. Ir šeimose vyko pagrindinis auklėjimas tos lietuvybės iš senelių, iš tėvų apie prieškario 19 praeito amžiaus istoriją ir gyvenimą lietuvių. Tai tas auklėjimas vyko ir paliko vis tiek mums tą sėklą, juk slapta šeimose užtraukdavo ir lietuviškas dainas, kurių nebuvo galima garsiai dainuoti.
Taip.
Ir dėdukas tai mane auklėjo. Taip pat mūsų reikalai buvo tuo metu išoriškai prispausti su istorija, su genealogijom. Daug dalykų mes nesimokėme. Jeigu Alytaus mokykloje prieš karą buvo dėstoma gimnazijoje lotynų kalba, etika, tai įsivaizduokit, kokio lygio buvo mokykla. Taip kad geologinės paieškos suaktyvėjo jau dabartinėje mūsų paskutinėje nepriklausomybėje.
Taip,
tada polė visi kaip pamišė, ieškotų bajoriškų šaknų. Čia reikia pasakyti, kad dauguma mūsų proprosenių, nuo, sakykime, 18 amžius, 19 pradžia, kai žlugo kunigaikštystė, kai dviejų tautų respublika susikūrė, nu tai daugelis tų karių, bajorų grįžo į Lietuvą, čia į Gardino apylinkes, Ašmena, Daugardukas ir čia. Kai kurie gavo žemų net vidurio Lietuvoje, ten, sakykime, yra Jagelavičiai, A-raidė viena vietoje Jagelavičių, Jagelavičiai. Tai kiti apsistojo čia toliau, arčiau Dzūkijos. Žodžiu, šitas genealogijos ieškojimas suaktyvėjo jau ypač pačioj pradžiai. O dabar viskas vystosi ramiai, labai daug trūksta tų informacijos, tų knygų, daug sudegę yra bažnyčių ir su visom archyviniam knygom.
Taip.
Tai va tiek trumpai galiu pasakyti, kad Jagelevičiai irgi kaip dauguma buvo LDK bajorai, praktiškai buvo valdžios atstovai, kurie tam atlikdavo tam tikras pareigas.
Tai be jokios abejonės. Bet štai, juk svarbu yra, Alvydai, ne vien tik tai galbūt tiksliai žinoti, kadagi mano ar kito žmogaus giminės šaknys siekia. Aš suprantu tą po 90-ųjų metų, kai visi norėjo tapti bajorais, o mano nuomonė yra svarbiau yra tos vertybės, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Ir čia, ko gero, šeima tai buvo tas pagrindinis laidininkas ir tas pagrindinis akumuliatorius. kuratorius ir neveltui jūs paminėjote ir savo šeimą, ir ko gero kiekvienas galime prisiminti savo senelius. Na, tėvai galbūt mažiau kalbėjo, ypatingai tuo laikotarpiu, ar ne, iki 90-ųjų.
Na, žinoma, buvo atsargumo.
Taip.
Atsargumas buvo labai, labai didelis. Apie tos dalykus tiesiog sakydavo ir tėvai, ir seneliai, oi vaikeli, tik tu mokykloje nedainuok, nes aš vienkėmį už Nemuno, čia vat kaniukų, už kaniukų tilto, leisdavau ten vasaras, tai visą laiką ten traukdavom lietuviškas dainas, tai ten Gedimino pilį tris palveškelius dėdukas, griežtai, vaikeli, tik tu nedainuok. Teisingai sakai, kad šeima buvo, visada buvo, šeima yra valstybės pagrindas. Iš čia valstybė prasideda, tai ir tas auklėjimas šeimoje pagrindinis dalykas, vėliau jis perauga jau rimtesnės gyvenimo studijas, ar taip?
Be jokios abejonės, po to ateina mokykla ir mano nuomonė, štai apie mokyklą irgi šiek tiek norėčiau pakalbėti, jo lab, jog Alvydai mokysi tose senosiose dar mokyklose ir visi ko gero mes prisimname ir tą pačią Arklidę žalėje mokyklą ir taip vadinamą Žydukų mokyklą, kur dabar kraštotyros muziejus ir ko gero tos mokyklos. Iš tikrųjų, tuo metu mane stebino tai, kad ir pokario laikai kokie jie bebūtų, bet mokyklos netgi 6-7 dešimtmetyje galbūt atskirų asmenybių dėka buvo išsaugojusios kažką iš to tarpukario laikų.
Būtent kažką sakralaus ir ypatingai suvažiavę čia Lietuvai mokytojai iš kitų miestų Lietuvos, tai. kai Klimavičius įkūrė gimnaziją, tai matomai čia susirinko labai gerų specialistų, gerų mokytojų ir man teko ir man, vat, ir Kunčinui mums tie patys mokytojai matomai labai turėjo didelės įtakos. Mokykla buvo labai stipri tokia studija ir tikrai įtakojo daugelį. Žinoma, kam humanitarinė linija, kam tikslioji, bet tai tikrai Alytaus mokyklos, aš keturiose mokiausi, reiškia, antroji vidurinė ketvirtoj klasėje, po to berniukų prie stadiono ir Arklidėj ir jau nuo 8 klasės pirmoji vidurinė Tvirtovės gatvėje.
Taip, kai atsirado pirma vidurinė, ar ne, nors mes visada sakydavome, kad pirma tai yra antra vidurinė. Istorinė.
Nu, labai gaila, aišku, kad pirma vidurinė turėjo tapti Alytuje ir pirma gimnazija. Tarsi pratesdama Klimavičiaus įkurta gimnazija kadaise. Kažkaip šitam laike atsirado tokių vadybos stiprių varžytuvių. Kas pirmesnis, kas gudresnis, kas apsukresnis.
Tai
jau Lietuvių ne viena gimnazija yra, na ir gerai, kad yra. Nu, pirma vidurinė, taip kukliai savo dzūkišką liniją, dzūkišką pavadinimą dzūkų.
Be jokios abejonės, bet Alvydai, ko gero ir tau besimokant dar antroje vidurinėje mokykloje, nežinau, ar pradinėse klasėse, bet visi mes žinojome, kad ant mokyklos fasado ten kažkur yra tai, ko mes niekas nematėme, bet tikrai žinojome, kad yra herbas. Ir...
Trys lelijos, pirmas herbas Alytaus.
Taip, yra tos trys lelijos, vis dėlto ta informacija kažkokiu būdu buvo perduodama ir būtent per mokytojus. Alvydai, pats užaugai muzikos mokytojų šeimoje ir po to štai ta karta, kuri 6-7 dešimtmetyje pagavo laisvės tą gūsį kiek kitokią prasme, per muziką, per saviraišką, per kūrybą. Tas laikotarpis iš tikrųjų, jis buvo bandyta jį kažkiek analizuoti, tyrinėti, bet nebejoju, kad savo jaunystę Alytuje puikiai prisimenate, ar ne? Ir iš kur atsirado tas to laikotarpio kibirkštis?
Nu, aš manau, kad kalbėta apie tuos laikotarpius daug, ir apie tuos gėlių vaikus, hipius, ir apie šaltąjį karą. Nu, iš tikro, matyt, pasaulis buvo po karo jau prinokęs, kai baigėsi tas šaltasis karas. Na, ir čia plikstelėjo šita Vietnamo karas su tokia, žinai, žiauria ugnim. Nu, ir pasaulis sureagavo, ir jaunimas sureagavo, nes protesto forma labai paprastai, žinai, jeigu pokaryje mūsų partizanai, reiškia, tikėdamiesi pagalbos iš vakarų išėjo į miškus, norėdami sugražinti nepriklausomybę, tai šitoje vietoje atsirado protesto bangos prieš tokį, žinai, smurtinį karą, tokį tą karo politiką, tokią negražę. Ir matyti, jau pasaulis buvo pribrendęs, kad šitą atsikratyti tos šiek tiek veidmainiškos kaukės, žinot, dainininkai daugiausia būdavo atsimena tarybinės estrados solistai, jokių grupių nebuvo, orkestrai, operos dainininkai ir o vakaruose Hamperdinkas, Tomas Džonsas. Nu, Lenkų muzika labai visus žavėjo ir buvo gana progresyvi, tai Stamboris Česlav Niemenas iš Baltarusijos į buvusios Lietuvos.
Taip, ir jo lapka...
Taip, kad va taip po truputėlį ta protesto banga ir Bitlų atsiradimas Liverpoolio vaikinų, nu, jie išleido džiną, išleido savo tą džiną ir užkrėtė visą pasaulį, galima sakyti, čia rytų Europoje. Tas judėjimas jaunimo labai greitai persimetė su tais tranzuotojais, žinai, Leningradas, Krymas, Vilnius, Stalinas ir taip toliau.
Taip.
Labai gitaros tapo hipių ginklu. Taip, kad jeigu pokario partizanai išėjo su tikrais automatais, tai mano karta, mūsų karta, tada iš 70-mečio vietoj automato paėmė gitaras. Ir tas judėjimas iš tikrųjų labai pasaulyje stipriai subangavo. Stipriai prieš tokią veidmainišką politiką, prieš tos karus, už taiką labai pasireiškė ir Pietų Amerikos šalyse, Amerikoje, Anglijoje, nu žodžiu, jaunimas
Europą. Taip, jaunimas.
Aš manau, kad ta karta ypatinga, tas laikmetis ypatingas, padovanojo daug labai puikių muzikantų ir dailininkų ir aplamai mąstytojų.
Taip, Vaclavo Havelą vėl verta prisiminti, ar ne, kuris irgi tos kartos žmogus, taip galima sakyti, kuris sakė, visą tai sugriovė rock'n'rollas ir džinsai, galima su to aš...
Taip, iš tikrųjų, šitie hipiai, tai siaurais petukais, suprantat, jau buvo, jau netgi išėjo iš mados tas atletas su išpūstais raumenimis, tarybiniais, su storu sprandu, na, į viršų plaukais. Tai jau tas atletas jau irgi pasitraukė ir atsirado įvaizdis tokios, na, siaurais petukais, plačiom kelnėm, ilgais plaukais, šiek tiek paliegusio, šiek tiek pavargusio įvaizdis toks. Na ir...
Šiek tiek poezijos, šiek tiek intelektualumo atsirado daugiau, ne vien tik raumenų masė, ar ne?
Būtent atsirado. Nu tai vat ir mūsų kartoj, ir vat, Lietuvos tos muzikos padangiai prasidėjo tiesiog žaibiškai daugintis tą gitarinę muziką.
Taip.
Rūbastų ansamblių, Gėlių vaikai, Kertukai Kaune, Gėlių vaikai Vilniuje.
Aišėje Lietuje.
Nu ir Aišėje Lietuje. Nu, va šitas trikampis mūsų... Aš noriu labai pabrėžti, kadangi Rebovas atsikėlė iš Kauno su plokštelių kolekcija ir labai aktyviai puolė tą melomanišką veiklą vystyti. Ir čia kiti su magnetofonais perrašinėdavo tas plokšteles. Tai šitas trikampis Vilnius, Alytus, Kaunas, Vilnius, Alytus labai taip stipriai komunikavo. Ir iš čia ir Burokas, ir aš, ir daugelis muzikantų, ne tik tai muzikantų, bet labai pažangių, kurie domėjosi, kaip ir Skačkovas ten avangardiniu metu, ten menai. Ir Salvadoras Dali, ir šitas undergroundas.
Taip.
Nu ir jau čia jau hipių pabaigoj, kaip tik paminėjau Skačkovo pavardę, kad jau jo daina, maža legenda, tokia hipių saulėlydžio himnų toks tapo, kurią daugelis grupių
dainavo, grojo. Taip, ir iki dabar.
Žinai, Liudai, dar tu papasakok man dabar.
Aš galbūt irgi galėčiau pasakoti, bet vis dėlto man malonu klausyti Alvydo Jagelevičiaus ir tavo dainų. Aš dabar norėčiau trumpam galbūt vis dėlto peršaukti prie kūrybos ir pagalvoti apie meilę, kurią apdainavo Alvydas Jagelevičius savo dainoje, o po to mes sugrįšime prie šios dienos mūsų pokalbio.
Galvok apie meilę, kai jos nebelieka naktim ir dienom. Apie meilę galvok, rytojaus per nykštį ir amžiną sniegą. Virš tavo sunkios rugiaspalvės galvos, kai rytas raudonas ir šaltas išplaukia, o kelias nešaukia tolyniai namo. Kai gatvė neglaudžia ir atstumia laukas, net laukas, tada apie meilę galvok. Apie meilę galvok, apie meilę galvok, apie meilę galvok, apie meilę galvok. Vartynuos, kur vienas už kitą, visi svarbesni ir labai gražesni.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.